tamo gdje se ponekad druže vječne umjetničke duše. Radio Brčko, stari gramofon. Sponzor emisije Stari gramofon, Just J. Brčko.
Mali Paris, kako je u srpskoj javnosti bio nazivan prije više od vijeka, jer je nevjerovatnom brzinom prihvatao tekovine zemalja zapadno od Save, imao je mnoštvo kafana u kojima se odvijao poslovni, kulturni, duhovni i zabavni život ove pogranične varoši. Kafanama se ne zna broj, ostala su samo imena i fotografije, ali se zna da je Šabac postao grad bogate muzičke tradicije upravo zahvaljujući brojnim muzičkim bandama ili družinama, od kojih su neke stekle status muzičkih fenomena i bile priznate širom Srbije pa i Evrope. Jedno od tih muzičkih čuda bila je familijarna banda Cicvarića, koju je osnovao Omer Cicvarić. Omamljujući zvuk Cicvarića, učinio je da grad na Savi postane centar bohemskog života, a njihove melodije proslavile su Šabac na daleko. Malo ko danas zna da su tonove melodija Svilen konac i Nizamski rastanak prvi put odsvirali čuveni Cicvarići iz Šabačke mahale, muzičari koji su pomalo paradoksalno, a možda i jedini put u istoriji, osvajali dušu građanske intelektualne elite, književnika, profesora, upravitelja podjednako kao i običnog naroda,
Yeah.
sponzor emisije Stari gramofon, Just Jay Brčko.
Svi članovi poznate pjevačke družine Cicvarića potiču iz Šabačke Mahale ili Male. Svirali su i pjevali u različitim sastavima od sredine 19. vijeka pa do 60. godina 20. vijeka, tokom smjene 7 generacija. Njima su se pridruživali brojni muzičari i pjevači, kapele su nastavljale da žive prenoseći tradiciju sa oca na sina i svaka je završavala muzički period smrću jednog od kapelnika. Najpoznatije su tri sviračke družine Cicvarića, Omerova, Begina i Bakina. Legenda o počecima sviračko-pjevačke loze seže do vremena kada su Turci gospodarili Šabačkom tvrđavom na Savi, a među njima je bio turski komandant Dizdar, koji je bojem u duši svirao na starom ćemenetu. Zbog neuzvraćene ljubavi prema kaurkinji u bijesu je tresnuo ćemane o pod i razbio ga. Sve je to posmatrao jedan mladić iz Dizdareve posluge, jedan od Cicvarića iz Šabačke Male, koji je pokupio razbijene dijelove i krišom ih odnio kući da ih sastavi. Tako počinje priča o ovoj muzičkoj porodici.
Yeah.
sponzor emisije Stari gramofon, Just J. Brčko.
Pjevačka družina Cicvorića uključivala je rođake, prijatelje i druge muzičare, ali su Cicvorići uvijek u njemu imali dominantnu ulogu kao organizatori i stvaraoci repertoara, stila pjevanja i sviranja.
Tamo gdje se ponekad druže vječne umjetničke duše. Radio Brčko. Stari gramofon.
Thank you.
Zapravo su svirali za svoju dušu na starim i dotrajalim instrumentima, ali o njihovom umijeću se ubrzo pročulo. Počeli su u malim malskim kafanama, koje su uskoro postale pretjesne da prime sve one koji su željeli da ih čuju. Muzicirali su u prestižnim šabačkim hotelima i kafanama, na gradskim balovima, svadbama, slavama i preslavama, kao i na neobaveznim druženjima i mućnih varošana.
Odlazili su u Sandžak i Bosnu i tamo prenosili svoj način sviranja, ali i odande ponešto prihvatali i unosili u svoj repertoar.
Njihov kapelnik Baka Slavuj ostao je upamćen kao izuzetno vješt muzičar koji je u trenutku i po potrebi mijenjao stil pjesama na licu mjesta, a grupu je doveo do vrhunca. Za vrijeme Balkanskih i Prvog svjetskog rata, solidarišući se sa napaćenim srpskim narodom, Cicvarići su zanijemili. Bili su posebno počastovani kada su 1918. godine bili pozvani da u Beogradu pred kraljem, oslobodiocem i čuvenim vojvodama učestvuju u centralnoj svečanosti povodom proboja Solunskog fronta, a krajem iste godine i u Šapcu su radosno dočekali oslobodioce zvucima svojih violina i pjesama. Thank you.
sponzor emisije Stari gramofon, Just J. Brčko.
Sredinom aprila 1965. godine umro je Penco Cicvarić. Njegovom ispraćaju prisustvovalo je mnoštvo Šapčana. Opraštajući se sa Pencom, mnogi Šapčani su se opraštali i sa malim Parizom i svim onim što je on značio, a nakon Pence Cicvarići se više nikada nisu okupili.
Thank you.
Radio Brčko. Stari gramofon.
Kompozitor Milutin Popović Zahar dugo je istraživao istorijat i muzičku evoluciju Cicvarića. U jednom intervju izjavio je da malo ko zna da su upravo šabački Cicvarići komponovali Svilen konac. Zahar, koji je dobar dio svog života posvetio proučavanju muzičkog fenomena zvanog Cicvarići, tvrdi da su oni rodonačelnici komponovane muzike u duhu izvorne usmene muzičke tradicije Srbije i Balkana, te da su hroničari jednog vremena u kojem se kroz njihove pjesme jasno kao na dlanu osjeća duh vremena u kom su živjeli.
Oh.
Tamo gdje se ponekad druže vječne umjetničke duše. Radio Brčko. Stari gramofon. Sponzor emisije Stari gramofon. Just J. Brčko.
Promeniše, stokaci se proširiše, starog šapca nema više,
ali još pamte.
Kuša,
kuša, plačnih na mi kuša,
ima cura i mladića,
bez luka dobro pića,
ali nema. Oj, mladosti, ali nema. Oj, žalosti,
svarića. Gde odoše oni dani, si svarići raspevani, uspomene vreme briše, ali još pamte. Kada svega ima i kelnera potrkuša
i šapačnih na pikuša,
ima cura i mladića,
veseluka dobro pića,
ali nema oj mladosti,
i šablačkih na miguša,
ima cura i mladića,
veseluka dobro pića,
ali nema oj mladosti, ali nema oj žalosti.
Svarića.